Děkujeme. Tak dneska po vás výjimečně nechci, abyste si hledali to, co budeme číst, protože budu číst z několika míst, těžko by se to hledalo, bude to z knihy z přísloví, ale různá místa a dokonce i různé překlady. Pro vás, kdo se chcete vrátit i k tomu textu, co jsme četli na začátku, tak to byla druhá Mojžíšova, Exodus 34. kapitola u 4. verše. V průběhu kázání se taky toho textu dotkneme, ale ten základ budeme mít právě z knihy přísloví, jednotlivé výroky. Výroky, které se především týkají hněvu. Dneska budeme mluvit o hněvu. Doufám, že se na mě nebudete hněvat. Trpělivý člověk oplývá rozumností. Ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě. Závist je ale jako kostižer. Vlídná odpověď odvrací rozhořčení. Kdežto slovo, které ubližuje, pobouzí k hněvu. Vznětlivý muž rozněcuje sváry, kdežto schovývavý spory uklidňuje. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. A kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobil město. Prozíravost brání člověku se hněvat. Promíjet vinu je jeho ozdoba. Vzteklon zasluhuje potrestání. Ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Nebuď bezdůvodně svědkem proti bližnímu. Chceš svými rty klamat? Neříkej, jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním. Odplatím každému podle jeho činu. Přestože hněv provází celý náš život, je to něco, s čím se setkáváme asi každý den, tak přestože to je tak blízko a tak známé, tak bojím se, že mnohokrát hněvu nerozumíme. Nerozumíme ani svému hněvu a nerozumíme hněvu ani u druhých. A tak potřebujeme Boží moudrost, potřebujeme, aby nás Boží slovo vyučovalo v tom, co je špatný hněv, kdy ve hněvu skutečně hřešíme, co ve hněvu se nesmí stát, co nesmíme dělat. A právě i další věci, kdy hněv má být, co je dobrý hněv. Ale k tomu potřebujeme moudrost, potřebujeme opravdu duchovní moudrost. Ta kniha přísloví mluví o té duchovní moudrosti. A když mluví o moudrosti, tak není to jenom v tom smyslu, jako že budeme chytřejší a budeme o tom něco vědět. Ta moudrost, o které mluví Boží slovo, tak je to moudrost, která je potom vidět na činech. Moudrost, která přináší schopnost něco udělat. Schopnost správně se rozhodovat, správně jednat. To je ta duchovní moudrost. A ve vztahu k hněvu potřebujeme moc téhleté moudrosti. Já jsem v tomhletom slově čerpal hodně znovu od Timothy Kellera, kterého už častěji zmiňuji. A ten mluví o tom, že ta duchovní moudrost, ta biblická moudrost ve vztahu ke hněvu, má čtyři nejdůležitější věci a těmi se dnes budeme zabývat. To první, že je potřeba objevit u druhých i u sebe ty destruktivní síly hněvu. Poznat je, rozpoznat je a u sebe je přiznat. Umět je vůbec vidět, pochopit, přiznat je. To druhé, duchovní moudrost nás vede k tomu, abychom objevili a porozuměli, co je podstata hněvu a uměli pochopit, co je čistý hněv. co je dobrý hněv. My v češtině asi bychom nepoužívali přímo to slovo hněv, tak jsme se to naučili, že hněv je něco špatného a tak. Ne, budu se snažit polemizovat i s tímto, ale asi bychom používali to slovo horlivost, nějaká vášeň, něco, ta síla horlivosti. Tam už nám je to srozumitelnější, že víme, že je hněv pozitivní. Proč teda ovšem, když hněv může a má být pozitivní? Proč je to špatně? Kde se to bere? Kde se to pokazilo? Jak to, že nakonec vidíme často jenom tu destrukci hněvu? Je třetí bod. Kde se to pokazilo? A to čtvrté. Co s tím dělat? Co s tím dělat, aby to mohlo být uzdraveno? Co s tím dělat, aby se to mohlo posunout někam jinam? Tak skočme do toho a půl je hotovo. Bude toho možná víc, toho, co budeme probírat. Tak tyhle ty čtyři body, naprvé vidět to, uvidět, objevit to, tu destrukci hněvu, pochopit ji, uvidět, v čem je skutečně ta destruktivní síla hněvu. To druhé, objevit podstatu hněvu, včetně toho dobrého, čistého hněvu. Porozumět tomu, kde se to kazí, kde se to láme, na čem se to láme a kde se to osobně potom láme u mě. Proč je to špatně? A to čtvrté, co potom s tím dělat? Jak se může hněv uzdravit a jak nakonec může být použit i k dobrému? Tak začneme u toho prvního bodu, u destrukce hněvu. Jo? U destrukce, která s hněvem přichází. Hněv opravdu je všude přítomný. To je neskutečný, kolik toho hněvu kolem nás je. A zdá se mi, že v České republice to je ještě asi víc, než nějaké toho zbytku populace, nevím. Václav Havel mluvil o té blbé náladě. Když to řekneme špatně, děti už tady nejsou, tak se to zdá, že Češi jsou pořád naprdnutí. Jsou opravdu pořád plný nějakého hněvu. A je to tak typické, aspoň pro českého chlapa ze středních let, tak se zdá, že tohle to je taková typická charakteristika. Že je pořád... I tak by se to dalo říct. A to může se, že jo, když to vidíme v nějakých náznacích, jak to vypadá komicky, na dálku, když nejste u toho, když nejste blízko, když jednu nekoupíte. Když jste blízko, jak už to vůbec komicky nevypadá, tak to je tak silná destruktivní síla. A přitom ve skutečnosti to nakonec je destruktivní i v těch fázích nebo projevech hněvu, které nevypadají tak jako typicky, že člověk zbrulátí, začne křičet a tak. Jsou formy hněvu, které jsou destruktivní pro některé ty věci, o kterých budeme hned mluvit. A přitom si ani nejsme úplně vědomi toho, že se hněváme. Možná okolí trošku víc, ale i tam to může být skryto, protože hněv má často tendenci se schovávat. Ale hněv je destruktivní. Tak, jak ho známe v té zvrácené podobě, tak ničí a ničí tolik věcí. Proto o tom Bible mluví na tolika místech. V knize Přísloví se to opakuje znovu a znovu, a nejenom v knize Přísloví, je tom plná Bible, kolik hněvivosti v neovládaném hněvu se děje špatných věcí. Je to zlo pro nás samotné, pro naše tělo. Tak ten jeden z veršů, které jsme četli, tak to zdůrazňuje. Krotké srdce dodává tělu na životě. Závist a to české slovíčko dá jako protichud tomu, na druhou stranu od toho krotkého srdce je závist, ale nejenom závist, představme si spíše tu hněvivou závist. Hněvivá závist je jako kostižer. Krotké srdce dodává tělu na životě. Je to pokojné srdce, ta pokojná trpělivost. Zatímco závist, ta hněvivá závist, je jako kostižer. No tak když se podíváme do různých studií, tak zdravotnických, tak to je jasný, především na kardiovaskulární systém, ale na mnoho dalších věcí, jak hněvivost, hněv ničí naše tělo. Co víc, hněv ničí, a tam to vidíme asi častěji, uvědomujeme si to blízko, ničí společenství mezi lidmi. Zase přísloví, které jsme četli. Vznětlivý člověk rozněcuje sváry. A je to tam od začátku toho nejbližšího společenství jako společenství manželů. A vidíme, jak hněv ničí manželství. Určitý typ hněvu je typičtější pro muže, jiný typ hněvu je typický pro ženy. Není to tak, že by se ženy nehněvaly a muži byli pořád napružený. Ne, je to tendence ten hněv vyjadřovat jinak. Ale vždycky ten nezvládnutý hněv nakonec ničí vztahy. Řeknou se věci, které už nejdou vzít zpátky. Můžeme se omlouvat, je to dobře, že se omlouváme, ale je to tak složité, když se udělá něco, řekne něco, co se nemělo stát. Bolí to ve vztahu k manželství a tam se učíme odpouštět. Jak to bolí, když to je potom mezi generacemi. Řekneme něco dětem, co jsme neměli říct. A už to nejde vzít zpátky. A je možné se omluvit, ale stejně zůstává tam rána. A přitom, kdybychom nebyli v něvu, tak bychom to nikdy neudělali. O co tě je těžší, to je tehdy, když člověk už je ovládaný hněvem a nikdy nepřizná, že se hněvá bez příčiny, nebo vždycky tam je nějaká příčina, ale že se hněvá a neovládá se přitom. Pak v tu chvíli to je ještě těžší. Hněvivost ničí vztahy mezi lidmi, že jo, na pracovišti, v zaměstnání, ve sboru, v církvi, v širší rodině. Hněvivost, to dál o tom mluví kniha přísloví, hněvivost je proti moudrosti. Že jo? Četli jsme, trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá hlouposti. Víte, proč se cítíte, a je to dobře, pokud to tak je, proč se cítíte jako blázen, potom, když se člověk uklidní, že jo, a tak nějak si promítá to, co udělal, řekl, a cítí se fakt jako blázen. Víte, proč to tak je? No, protože se choval jako blázen. Skutečně to tak bývá, že mnoho toho, co se děje v hněvu, tak je mimo. Tak je bláznovství a pak nám to dochází. Že jo? A ještě dobře, když nám to dochází. Jsou formy hněvu, kde to těm lidem, pokud to dochází, jak to nepřiznají. A možná to ani nedochází. A tak skutečně je to proti moudrosti. A uvidíme za chvilku, jak tahleta forma toho, proč ta destrukce je nebezpečná, tak že to přináší právě možnost, aby se hněv zvětšoval, aby rostl k závislosti. Protože je proti moudrosti. Protože člověk, který jde touhletou cestou, tak přestává to vidět. A to poslední, co se dá říct, a už právě začínám, že hněv je útokem proti vůli. Hněv je destruktivní ve vztahu jasně k sebeovládání, tam to vidíme úplně jednoznačně, ale i ve vztahu k tomu, co dlouhodobě dělat se svým hněvem. Je tady takový zvláštní verš, já jsem musel hledat různé překlady, abych porozuměl tomu a nejlíp to asi vystihuje tenhle ten překlad. Vzteklon zasluhuje potrestání, ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Kniha přísloví tady mluví o tom, že ten vztek sám o sobě potřebuje nějakou bariéru, potřebuje říct ne. A pokud to neuděláme a budeme jako falešně soucitní, takže je tendence, aby to narůstalo víc a víc. tak je to především známo potom v těch těžkých projevech hněvu, jako je domácí násilí, nebo jiné úplně destruktivní projevy hněvu. Kdy to narůstá do něčeho, co potom je závislost. A úplně to rozleptává vůli toho dotyčného. A jestliže jednou křičel, bude křičet dál, pokud tam něco není. Jestli jednou vztáhl ruku, tak bude mít tendenci, aby to pokračovalo víc. Pokud tam nepřijde ten duchovní zlom. Pokud tam nepřijde ta duchovní moudrost. Protože hněv sám o sobě útočí na vůli a vede k závislosti. Je to tak, že hněv, přestože to je tak častá, všudy přítomná emoce v českém prostředí, tak je to jedna z nejskrývanějších emocí. Ona není úplně jednoduché přijít a říct, jako jo, jsem naštvaný. Protože pak se cítíme nějak jako zranitelní. Je daleko lepší vidět, že to není můj problém, že bych byl naštvaný. Problém je toho člověka, na kterého jsem naštvaný. On to dělá špatně. Proto jsem naštvaný. A tak můžeme slyšet tolik různých krásných omluv. Já nejsem naštvaný. Já jenom říkám, co si myslím. A pod pláštíkem upřímnosti může být tak destruktivní slova, která, když se ten člověk potom uklidní, tak si říká, já jsem byl blázen, proč jsem to řekl, proč jsem to udělal. Ale v tu chvíli byl upřímný. V tu chvíli nebyl naštvaný. Já nejsem uražený. Všichni okolo jako cítí, tuší, jak to urážlivostí je naplněná celá atmosféra. Je to cítit ze všech porů toho člověka. On není uražený. Jemu jde o princip. A tady někde startují ty cykly závislosti. Čím víc je člověk ovládán hněvem nebo jeho skrytými formami, tím nakonec bude víc věcí, která vám budou štvát. No jasně, protože ta destrukce hněvu bude přicházet na ty jednotlivé okolnosti našeho života a na nás samotné. Tím více nám budou bortit vztahy a bude víc důvodů k tomu, abychom se vztekali. Tím víc se nám bude bortit naše schopnost úsudku, ta schopnost moudrosti. A zase bude víc důvodů, abychom se vztekali. A nakonec se bude bořit i naše ochota s tím něco dělat. Naše vůle. A zase bude víc důvodu k tomu, abychom se stekali. Tak. To je ta destruktivní síla hněvu. Ale teď budeme mluvit o tom, že hněv sám o sobě vlastně není ta podstata toho, o čem mluvíme. Budeme mluvit o tom, že existuje dobrý hněv. A co tedy dělat? Kniha Přísloví nám říká společně na jiných místech, a jedno jsme četli právě ve Starém v Exodu, překládá určitý ideál toho, jak to s hněvem má být. Najdeme to v 16. verši, 16. kapitole 32. verši, ale zase jenom v přesnějších, doslovnějších překladech. Tam se píše, ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina. Kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobil město. A píše se tam přímo jako terminus technicus, který se opakuje na vícero místech a četli jsme ho nakonec boží charakteristice. Pomalý hněvu. On totiž ideál, boží ideál a duchovní ideál, ideál jak knihy Přísloví, tak celé Bible, není člověk, který nezná hněv. Jo? Opakem toho hřešení v neovladatelném hněvu není to, že ani nejste schopní hněvu, že jste tak jako klidný a pokojný, že jste nad věcí. Ne. Láska v sobě musí mít hněv. Láska v sobě musí mít to zaujetí pro věc. Láska v sobě musí mít to, že se o věci bojuje, že nám to není jedno. Protože v tu chvíli, kdybychom si mysleli, že teda to celé je o tom, abychom se nikdy nehněvali, tak co, tak budeme mít blízko nakonec k lhostejnosti. A to může být stejným hříchem, jako je projevená nenávist. To není cesta. Boží slovo nás určitě nevede k tomu, abychom nebojovali o nějaké věci, abychom neměli zápal, abychom nebyli horliví, abychom byli buddhisticky nad vším, odtrženi od tohohle světa, neulpívali na takových maličkostech, jako jsou věci, co nás rozčilují a směřovali k nirváně. Pokud nirvána je, oni to buddhisti nemají úplně jistý. Ne, to není ta cesta. A tady vidíme v té knize přísloví ten ideál. Je tam napsáno, že ten, kdo je pomalý k hněvu, tak dělá správně. Ten, kdo je moudrý ve svém hněvu, kdo je pomalý k hněvu, a ještě víc je to vypsáno, ne ten, kdo se nehněvá, tak je lepší než hrdina. Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než Arnold, jo? Než ramena přes celý záda, než akční hrdina. Je lepší než hrdina. Kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobývá města. Co víc, četli jsme to právě v Exodu a tam tu naší představu, jakože že hněv sám o sobě je zlo, tak máme ještě víc narušenou, protože sám Hospodin, spravedlivý, svatý, nazývá sám sebe s hněvem a přitom jako pomalý k hněvu. Tak si to ještě připomeňme, ten verš. Je to v té nejsvětější chvíli svatého zákona, kdy znovu se potvrzuje smlouva, potom co byly ty první desky, přestoupení, Mojžíš znovu nahoře. A v tu chvíli, kdy to je jádro celého starého zákona. Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný milosrdenství a věrnosti. A pak říká sám o sobě: milostivý i soudce. A ten ideál tam je napsaný jako ten, kdo je pomalý k hněvu. Na chvíli budeme mluvit o tom, jak je to možné, jak se to může stát, abychom byli pomalí k hněvu. Teď si to ovšem vezměme jako fakt. Ten ideál není to, abychom byli bez hněvu, ale abychom ve svém hněvu se ovládali. Ve skutečnosti na obou stranách těch extrémů je hřích. Jestliže vybuchujeme hněvem, děláme hříšné věci. Jestliže jsme ovládáni hněvem, děláme hřích. Jestliže se nehněváme za určitých okolností, hřešíme. Kdybychom zůstali lhostejní v nějaké situaci, nebo se stáhli a dělali, že se nás to netýká, hřešíme. Proto jediná možnost je to být pomalý k hněvu. Ať to znamená, co to znamená, ještě to těžko umíme pochopit, ale je to přítomnost té horlivosti hněvu a přitom odloučení od té destrukce hněvu, porozumění tomu, v čem to je destruktivní, a odloučení se od toho. Ten náš vztah ke hněvu je strašně hezky vyjádřen v listu Efeským a v tom, co se podařilo překladatelům ekumenické Bible. V Efeským ve 4. kapitole je napsáno v ekumenické Bibli: hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Tak to ten text, tak jak ho chápeme v tom ekumenickém překladu, tak když už se to stane, hele, neměli byste, ale když už se to stane, tak aspoň se snažte, aby to nebylo tak hrozný, jak to děláte, aby se to vyřešilo do večera, aby se nedopřávalo místo ďáblu. Víte, co ovšem je v tom řeckém textu? Hněvejte se a nehřešte. A ten ekumenický překlad dělá přesně tohleto, protože si s tím neumíme poradit, neumíme to uchopit, tak to radši řekne, když už se hněváte, tak co s váma mám dělat? Tak jako nic jiného, jste holt chlapi a tak. Ale tak nehřešte přitom. Tam je imperativ, je tam rozkazovací způsob, že ten náš hněv má být s nehřešením, jasně, ale zároveň Bible naplno předpokládá, dokonce vybízí k tomu, abychom byli horliví až k hněvu. Hněvejte se. Je tam opravdu imperativ. Hněvejte se a nehřešte. A pak to další, jak nemáme dopřát místa ďáblu, o tom být pomalý k hněvu v tom smyslu, jako snažit se to konstruktivně vyřešit a tak dále. Ale skutečně hněvejte se. Protože známe ten destruktivní a zlý charakter zvráceného hněvu, tak je pro nás těžké uvidět a uchopit, porozumět tomu, že hněv má v sobě, že hněv může mít nějakou čistou podobu. Ale když o tom uvažujeme o Pánu Bohu, tak tam už to je asi jasnější. Boží hněv je přece čistý a svatý. Vidíme kristovský hněv. Vidíme, jak Pán Ježíš mnoha věcma byl opravdu pohnut hněvem a jsou tam v řečně velmi silné výrazy v tom, že fakt byl naštvaný. Protože je čas se hněvat. Ona totiž láska nejde bez hněvu. Zase nám tam nesedí to české slovíčko, ale láska prostě není možná bez skutečného zápasu, zaujetí, horlivosti. Láska bude mít v sobě tuhle tu činnou složku, tuhle energii toho, že se o něco bojuje. Láska sama o sobě není láskou, pokud by v sobě neměla tenhle ten rozměr horlivosti. Pokud by v sobě neměla sílu říct ne. Pokud by pravým způsobem neměla možnost říct dost. Pokud by neřekla, tohle to nebude. Láska musí být v sobě hranice ke zlu. Láska musí mít v sobě tuhle tu horlivost. Asi to je něco jiného, než jak s tím nakládala humanistická psychologie. Ta v posledních zhruba 30 letech, možná už dříve, tak, protože se ukazoval, kolik toho skrytého hněvu má negativní destrukce, tak byla snaha, no tak ho musíš nějak vyjádřit a musíš ho nějak vybouřit, vybít. A já nechci úplně mluvit o tomhle, to by bylo na další povídání. Je to diskutabilní v některých věcech. V některých věcech určitě můžeme souhlasit, protože ten skrytý hněv sám o sobě je strašně složitý. Ale nemluvím jenom o tomhle, že jakože teda řekněme, no tak je dobře, že se naštval a že to takhle vyjádřil. Ne, ta destruktivní síla hněvu tady skutečně bude pořád zlá. Já mluvím ještě o jiné rovině, o té daleko hlubší, která se dotýká až samotné podstaty hněvu. A věřte, že tam někde uvidíme, jak je to spojeno s láskou. A nakonec i ty destruktivní podoby hněvu jsou spojeny s tím, že něco strašně milujeme. Že nám o něco strašně moc jde. Kde se to teda pokřivilo? Proč, když mluvíme o tom, že láska má v sobě hněv, kde je ten zlom, že to má tak silnou destruktivní moc, že to je doslova jako dynamit, který může rozmetat věci, které se stavěly roky. Je to proto, protože to, o čem co často používá jako slovo hněv, tak už to je ten pokřivený hněv. Už to je ten hněv, který nějakým způsobem už ztratil tu svoji čistotu. je někde pokřivený. Především v tom, že se pokřivil nějak s tou nezdravou láskou. Tak jak to víme u lásky, že přece stejné slovo a může to být láska k věcem, které ničí. Zvrácená láska, zlomená láska. Tak protože hněv je jakoby bratrem lásky v tomhle tom, tak kdekoliv je naše láska nemocná, tam bude i náš hněv nemocný. A to pokřivení hněvu se dotýká především tří hlavních věcí. To první, že hněv, když je pokřivený, tak nevidí pravou příčinu. Pokládá za příčinu sebe sama něco jiného, než je ta podstata. To druhé, naprosto ztrácí míru a sebeovládání. Nemá vůbec porozumění pro míru. A to třetí a nejzávažnější. Hněv, zvrácený hněv, ten špatný hněv, se vždycky obrací špatným směrem. Obrací se na někam, kam, kde to být nesmí. Tak dám příklad puberťáka. Jo? Vemte si puberťáka. Je to, pokud nemáte puberťáky, tak máte, že jo, je první puberta rok a půl a druhá puberta 3 roky. A, tak to znáte i s malými dětmi. Pokud nemáte děti, znáte možná svá pubertácká léta. Tak vemte si puberťáka. Hele, obětovali jste, dělali jste mu úplně všechno, že jo. Jak byste se třeba finančně měli, kdybyste neměli děti. Všechno jste investovali do nich, kolik času odříkání. Ve skutečnosti se člověk obětuje víc pro svoje děti, než pro svého partnera. Tak to je. A jistě ten vztah k partnerovi má být hlubší a často je hlubší, ale ta potřeba té oběti je ve vztahu k dětem. Oběti času, energie, toho všeho péčování. A pak přijde puberťák, naštvaný, vytočený vztekem, protože jste chtěli po něm, aby si něco uklidil nebo něco udělal. A nebo už navazuje na něco vážnějšího. A začají padat slova taková jako, hele, ty to říkáš proto, protože mě nemáš rád. Ty mě nemáš rád. Ty vůbec se o mě nezajímáš. Ty vůbec nevíš, co já cítím. A mně to je taky jedno, co prožíváš ty. A v tu chvíli bude hněv. Bude hněv v našem srdci. A často hněv, který nebude vidět tu příčinu. On je tak nevděčný. Já jsem přece všechno pro něho dělal. To si to dovoluje tohle to říct. Ztrácí míru, ztrácí schopnost se ovládat. A velmi často v této neschopnosti ovládat jsou jenom dvě možnosti, jak to děláme. Buď to se urazíme, nebo to přeženeme. Jo? Urazíme se, otec často se stáhne a nechce s tím puberťákem mít nic společného. Ve chvíli, kdy jeho syn, jeho dcera nejvíc potřebuje. Uražený, naštvaný otec je naštvaný na své nevděčné dítě. A nebo mu to začne vracet, protože většinou máme navrh v argumentaci a ve výcviku, jak argumentovat, že jo, konec konců manželství nás pomohlo k tomu, tak v tu chvíli zdánlivě vyhrajeme. Můžeme ho ustřílet argumentama, ale nikdo nevyhraje, protože to bylo v hněvu, bylo to hloupý. A často se říkají věci, které někdy ničí celé generace. Řeknou se věci, které ještě za několik generací potom tam pořád v té rodině budou. Protože otec řekl svému synovi něco, co nikdy neměl vyslovit. A především je to proto, to je ten třetí bod, o kterém jsme mluvili, protože se ten hněv obrací úplně nesprávným způsobem. Skrze ty dva předchozí body se místo, aby se ten hněv obrátil na to s odpuštěním debilní chování toho puberťáka, tak se obrátí vůči němu. Vůči milovanému dítěti, pro kterého jste se tak obětovali. A v tom je, jak je to zvrácené. Místo, aby to byla energie, která se obrací proti tomu, co je potřeba, aby se změnilo, tak se obrací vůči tomu dítěti samotnému. Tady vidíme, jak hněv může být zvrácený. Tak jsme, ještě se vrátíme k těmhle těm třem věcem, jak hněv je zvrácený, může být zvrácený. Tak to, že nevidí příčinu. Ono to zní, že ta příčina je to, co říká ten puberťák, respektive on sám, když se dostaneme do té eskalace. Ale ve skutečnosti v tu chvíli nás může nejvíc štvát, bolet, to, co nejvíc milujeme. Naše vlastní identita, že jsme dobrý rodič. A jestliže na tom stojí můj život, jestli nejsem v té boží náruči a ta moje identita je především v tom, že jsem boží dítě. A ta moje identita teď v tuhletu chvíli stojí na těch všech skutcích, co jsem udělal. Tak se to dotýká mé lásky. To, že jsem dobrá máma. Že jsem dobrý táta. A ve skutečnosti to, že zaměním tu příčinu, tak nakonec se skutečně nebudu chovat jako dobrý táta, dobrý máma. Protože tam dojde k tomu druhému, přestanu vnímat míru, buď to se člověk urazí, nebo to přežene. A především obratí se to vůči tomu dítěti samotnému. Co tedy s tím? Co s naším hněvem? Jak kudy jít, aby se to mohlo proměňovat? Aby tady nebyla ta destruktivní síla hněvu, ale naopak ta duchovní moudrost. Co se má změnit? Asi to není jako, že luskneme prsty a bude to. Je to dlouhá cesta. Ale začíná to u prostého přiznání. Začátek je to, že to přiznám, že to připustím. Jestli připustím svůj vlastní hněv. Prosím o tu boží moudrost, aby mi to Pán Bůh ukázal, když se fakt chovám jako blázen. Aby mi to Pán Bůh ukázal, že se hněvám, protože hněv bude mít tu tendenci se schovávat. A Pán Bůh může pracovat jenom s těmi, kdo to přiznají. Pane Bože, mě to bolí, mě to štve, mě to trápí. A nakonec i v rozhovorech je v rozhovorech mezi manželi a s tím začas s tím puberťákem, tak je tak důležité u mě to přiznat, ano, mě to bolelo, mě to trápilo. V tu chvíli teprve budeme zvát k tomu Pána Boha. V tu chvíli pozveme jeho samého a on nám bude moct pomoct tomu, abychom pochopili, v čem se hněváme nespravedlivě, v čem to je ta nešťastná láska, špatná láska. V čem, co se má stát, abychom mohli být pomalí k hněvu. Uznat svůj hněv. Uznat, že se mě to dotýká. Přiznat si, že mě to zraňuje. To další, druhý bod. S Pánem Bohem, s jeho milosti, s jeho pomocí porozumět svému hněvu a pochopit, kde mám skutečně tendenci ke zlému hněvu v tom smyslu, že se hněvám skrze tu falešnou příčinu. Že se hněvám, protože mi někdo útočí, a většinou se hněváme, že nám někdo útočí na naše jáčko, že jo? Na nás samotné, na naši spravedlnost, na naši důstojnost. A je tak důležité uvidět, no já se hněvám proto, protože mě někdo zpochybňuje to, že jsem dobrý rodič, že jsem dobrá máma. Že někdo zpochybňuje moji identitu. Když to dotáhneme dál, že se někdo dotýká mé sebespravedlnosti. Je tak důležité tohleto přinést Pánu Bohu i se svou, s tou příčinou. Protože jedině srdce skryté Boží lásce umí dělat to, o čem budeme mluvit v tom posledním, v tom závěru. To, co je tak potřeba, aby došlo k transformaci hněvu, aby došlo k proměně, aby došlo k tomu, že budeme pomalí k hněvu a moudrý ve svém hněvu. A to jde jedině tehdy, když sami víme, když víme, že jsme sami milované Boží děti. Jsme schovaní v jeho náručí, jenom v jeho síle, jenom v duchu Pána Ježíše Krista, který šel jako beránek, který šel v plné trpělivosti, snášel všechna protivenství, snášel křivdy pro lásku ke svým lidem. V obětí jeho lásky my pak dostáváme tu schopnost uvažovat o svém hněvu, o jeho příčinách, intenzitě, o tom bláznosti, co jsme v tom udělali, úplně v jiném duchu. Ano, a tady se rodí ta transformace na hněv v Boží náruči. Transformace na ten čistý hněv, který v příkladu toho puberťáka umí říct ne, umí říct, ne, tohle nebudeš říkat mamince. Nejlepší to je, když to táta dělá vůči ochranu vůči své ženě a žena vůči tátovi. Ne, dokud jsi s náma, hold, ty pravidla tady budou. Hold, nejde to jinak, musíš se podle toho zařídit. Ale zároveň v tuhle tu náročnou chvíli je možné, aby člověk v jistotě Boží lásky, svého agresivního teenagera objal s tím pevným obětím. Ne doslova, to by to mohlo skončit, že se porvete, ale někdy doslova, jo. Někdy obrazně. Transformovat svůj hněv v Boží náruči. V Boží blízkosti nedovolím, aby se hněv vůči tomu idiotskému chování mého dítěte proměnil na hněv vůči tomu dítěti. Nedovolím, aby to, co mi je tak drahé a vzácné, aby mělo důvod si myslet, že ho nemám rád. Dávám průchod k tomu, aby jsme byli pomalí v hněvu. Ano, je potřeba se hněvat vůči té nezralosti. Dát hranice, říct ne. Ale na druhou stranu je potřeba říct, že láska se neurazí. Láska to snese. Láska je trpělivá. Láska má v sobě tu obrovskou moc pomalosti k hněvu. Tu moc té energie a přesto moc trpělivosti. Pravá láska se nikdy neobrátí vůči člověku, ale vůči té zlé věci. Tady se dostáváme až úplně k samotné podstatě Božího charakteru, kdy on bude nenávidět hřích. A nikdy není to, že by nenáviděl hříšníka. On je pomalý k hněvu. Nikdy nedovolí, aby se ten spravedlivý hněv obrátil vůči tomu samotnému člověku, aby nenáviděl toho člověka. A o co větší důkaz toho spravedlivého, dobrého hněvu je sám Ježíš Kristus, který nesl všechny naše hříchy, všechny zlé věci, veškerý náš hněv. Hněv, který máme mezi sebou navzájem a hněv, který jsme nespravedlivě měli vůči Bohu samotnému. Tak si to vemte, on jediný spravedlivý přišel ve své zranitelnosti člověka mezi nás. A ten hněv vůči spravedlnosti byl tak velký, že jsme ho zabili. Že jsme ho přibili na kříž. Že jsme ho falešně obvinili. Ale on to všechno snášel, aby ten destruktivní zlý hněv vzal na sebe. Aby nedopřál místa ďáblu. Naopak, aby zničil podstatu zla úplně ve svém jádru. Přesně taková je Boží láska, plná soucitu, milosrdenství, pomalá k hněvu. a přesto spravedlivá. Přesto ta, která řekne definitivní dost a ne. Až bude konec bezbožníka, až bude konec hříchu, bude i definitivní soud. Ale ne v tom, že by Pán Bůh byl naštvaný a nemohl se ovládat. Ale proto, aby bylo zničeno zlo. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkroušený nemocemi. Jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost. Zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Pomalý k hněvu. Modleme se jeden za druhého, sami za sebe, za své rodiny, za naše společenství, za naši zemi, abychom objevili ty destruktivní podoby hněvu, uměli je demaskovat, abychom pochopili, co je ta dobrá horlivost, co je ten dobrý hněv, abychom pochopili, v čem je to špatně a v čem to bere tu sílu destrukce, v čem je to stojí na falešné lásce. A potom především, aby hněv mohl být proměněn a transformován Boží láskou. Pane Ježíši, já tě prosím o odpuštění, kde jsem svým hněvem ničil a bořil, kde jsem ničil a bořil i v tomhle společenství nebo v naší rodině. Vyznávám, že i když to byly třeba někde nějaký skrytý formy hněvu, takže to stejně bořilo, možná ještě o to víc. Tak tě chci prosit za odpuštění. A prosím tě za každého z nás o tu živou naději. Prosím tě za ty, kdo jsou nějakým způsobem obětmi hněvu, kdo jsou pod neustálým tlakem hněvu někoho z vnějšku. Prosím o tu naději pro ně a tvoji moudrost. A prosím o ty, kdo jsou původci, kdo jsou víc těmi agresory v něčem. Prosím o co a tu naději pro ně, že ve tvé náručí je to skutečně jinak, že s tebou mohou být pomalí k hněvu a moudří a skutečně dospělí, tak prosíme, aby si nás v tom vedl, vyučoval, snášel. Děkuju, že to děláš. Dej milost se snášet i navzájem. A prosíme o to, abychom se mohli jeden od druhého učit, jak jít dál. Amen. Amen. Ať vám Pán